halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 1225 iyo 19 mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha sebteembarna waa 2-10 sanadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan, nuur bukhaari iyo anigoo ah caashi ibraahim.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah in ka badan 6 milyan oo ruux ayaa koronto la'aan hoyanaya caawa gobolka florida ee dalkan maraykanka kadib markii ay duufaanta irma ku dhifatay halkaasi. waxaa jira khasaare badan. waan ognahay in qof walba uu rabo in xaaladda ay ku soo laabato sidii caadiga ahayd. waa in aad dulqaad yeelataan. korontada iyo biyaha dib ayay u soo laaban doonaan, laakiin waqti dheer ayay qaadan doontaa.
dowladda ciraaq oo ka fikiraysa waxa ay ka yeelayaan 1,300 oo caruur iyo haween ah oo ay ku qabatay magaalada talcafaar oo ay ka saareen kooxda ISIS.
askar masaari ah oo lagu dilay waqooyiga gobolka Sinai ee dalkaasi.
qaybta dambe idaacaddeennana waxaan idinku haynaa ciyaarihii iyo sidoo kale
qaybta dambe ayaad uga bogan doontaan heestaasi dabacsan, iyo weliba qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si weyn isugu raacay qaraar cunaqabateyn cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah lagu saaray dalka kuuriyada waqooyi. cunaqabateyntan cusub ayuu goluhu sheegay in uu uga jawaabayo tijaabadii ay kuuriyada waqooyi ku tijaabisay 3-dii bishan sebtembar gantaal niugler ah. danjiraha maraykanka u fadhida qaramada midoobay niki heli ayaa sheegtay in adduunyada aysan weligeed aqbali doonin in waqooyiga kuuriya ay isku hubeyso bam niugler ah. haddii ay cunaqabateyntani dhaqan gasho, waxa ay waqooyiga kuuriya 3 meelood meel weyn doontaa saliidda ay dibadda u dhoofiso.
aqalka cad ee looga arrimiyo dalkan maraykanka ayaa sheegay in gurmadkii ugu ballaarnaa abid uu milatariga maraykanka sameeyo ay hadda ciidamadu ka wadaan meelaha ay saameysay duufaanta irma ee gobolka florida iyo dalalka caribbean-ka ku yaala. la taliyaha waaxda amniga gudaha ee aqalka cad thomas bosert ayaa isniintii wariyaasha u sheegay in howlaha gurmadka ay si weyn uga qayb qaadanayaan cutubyo ka tirsan ciidamada badda. saraakiisha ayaa sheegay inay direen 9 markab oo waaweyn oo ah kuwa dagaalka oo uu ku jiro markabka u s s abraham lincoln ee xambaara diyaaradaha dagaalka. maraakiibtan ayaa xaddii gaaray jasiiradaha key west ee gobolka florida. howlgalka lagu gurmanayo dadka ay saameysay duufaanta irma ayaa la filayaa in uu qaato bilooyin. wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. in ka badan 6 milyan oo ruux ayaa koronto la'aan hoyanaya caawa gobolka florida ee dalka maraykanka kadib markii ay duufaanta irma dhulka dhigtay adeegyada korontada ee gobolkaasi. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa ka diyaariyey nuur xasan nuur, isaga ayaan inoo soo jeedinaya.
saraakiisha waxay sheegeen in neef weyn ay ka soo fuqday kadib markii khasaaraha ka dhashay duufaanta uu noqday mid ka yar sidii la filayey. laakiin mushkiladda ugu weyn ee uu hadda gobolka wajahayo ayaa ah korontada oo ka maqan inta badan gobolka. ku dhowaad 6 milyan oo ruux ayay korontadu ka maqan tahay tan iyo isniintii ka gadaal markii baallayaashii korontada iyo guud ahaan awoodda tamarta gobolka ay dhulka dhigeen dabaylaha duufaanta. gudoomiyaha gobolka Florida Rick Scott ayaa helikopter ku dulmaray meelaha ay saameysay duufaanta waxana uu sheegay inay waqti dheer qaadan doonto soo kabashada gobolka. Waxaa jira khasaare badan. Waan ognahay in qof walba uu rabo in xaaladda ay ku soo laabato sidii caadiga ahayd. Waa in aad dulqaad yeelataan. Korontada iyo biyaha dib ayay u soo laaban doonaan, laakiin waqti dheer ayay qaadan doontaa. Rick Scott wuxuu tilmaamay in ay gobolka imaan doonaan injineero qiimeyn ku samayn doona buundooyinka gobolka oo ay burburisay duufaanta, isaga oo ka codsaday shacabka reer Florida oo tiradooda lagu sheego 20 million inaysan guryahooda ka soo bixin sababo la xiriira wadooyinka oo ay weli yaalaan burburka geedaha iyo guryaha ay duufaanta soo riday. Dhinaca kalena, la taliyaha waaxda amniga gudaha Mareykanka Tom Bossert ayaa uga digay dadka reer Florida in dib u soo laabashada nolosha gobolka ay qaadan doonto muddo dheer sabab la xiriira burburka soo gaaray buundooyinka.
I would expect that the keys are not fit for re-entry for regular citizenry for weeks.
Waxaan filayaa in jasiiradaha Keys aysan muddo toddobaadyo ah dadka deegaanka hadda dib u geli karin. Haddii aan anigu qaldanahay ama tani ay qalad tahay, waa wax dhici kara, laakiin warkani waa mid ayna soo gaarsiiyeen saraakiisha maxalliga ah. Waxaan rajaynaynaa in shacabka ay maqlaan digniinta loo soo jeediyey. Jasiiradaha loo yaqaano Keys ee ku teedsan koonfurta ilaa galbeedka Florida ayaa ka mid ahaa meelihii ay sida daran u garaacday duufaanta. Sida dowladdu ay sheegtay, jasiiradahan oo caan ku ah dalxiiska ayaa waxaa caadiyan degan dad gaaraya 70,000 oo ruux. War laga soo saaray Aqalka Cad ayaa lagu sheegay in dowladdu ay dirtay 3 markab oo ay leeyihiin ciidanka badda si ay uga qayb qaataan howlaha gurmadka. Xarunta dhexe ee daraasaadka duufaanta Mareykankana waxa ay ka digaysaa in weli khatarta dabaylaha ay ka jiri karaan xeebaha koonfur bari ee Mareykanka. Waxay sheegeen in duufaanta ay dhibaato ka geysan karto xeebaha u dhowdhow gobollada Georgia iyo South Carolina. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo maalmo isu dhow ay Mareykanku garaaceen 2 duufaan oo xoog badan, ayaa haddana waxaa isha lagu hayaa duufaan 3aad oo loogu magacdaray Hoose, taasoo la saadaalinayo inay ka dhacdo xeebaha bari ee dalkan Mareykanka.
Aad iyo aad umahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari warbixintii uu nooga diyaariyey. In ka badan 6 milyan oo ruux oo koronto la'aan xalay hoyday ilaa iyo saacaddan ku jira gobolka Florida kadib markay ku dhufatay duufaanta Irma.
Markana bariga dhexe, mas-uuliyiinta dalka Ciraaq ayaa sheegay maalintii Axad ahayd in ay hayaan in ka badan 1,300 oo isugu jira dumar iyo caruur shisheeye ah oo ah qoysas xubno looga shaki qabo in ay u dagaalamaan kooxda Daesh, kuwaas oo ku jira xeryaha loogu talagalay dadka barakacyaasha ah, waxaana la filayaa in dib loogu celiyo waddamada ay ka kala yimaadeen. Caashe Ibraahim Caashe Cuud ayaa warbixintan inoo diyaarisay.
Dumarka iyo caruurta oo badankooda ka kala yimid Ruushka, Turkiga iyo bartamaha Aasiya ayaa waxaa xiriireeyey xoogaga Kurdiyiinta dabyaaqadii bishii Agoost ee na dhaaftay kadib markii dagaalyahanada dalka Ciraaq ay kooxda ISIS ka saareen magaalada dhinac waqooyi ku taala Tal Afar oo ku dhow magaalada Mosul. Mas-uuliyiinta dalka Ciraaq ayaa sheegay in ay xaqiijinayaan dalalka ay dumarkaasi u dhasheen, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah aanay hadda haysanin baasaboorkoodii asalka ahaa amaba waraaqo kale oo lagu aqoonsado. Golaha qaxootiga Norwegianka ah ayaa taageeraya 514 ka mid ah haweenkaasi iyo caruurtooda.
They're in quite a desperate state. We're providing life-saving assistance, food, water, shelter. What is uncertain is their future, as they're not allowed to move further.
Waxay ku sugan yihiin gobol uu walwal ka jiro. Waxaanu siinaynaa taakulayn, nafcelina, cunno, biyo iyo hoy. Waxaan la saadaalin karin waa mustaqbalkooda, maadaama aan loo ogolayn inay u dhaqaaqaan meel ka baxsan goobtan. Waxaanu doonaynaa in dowladda Ciraaq ay go'aan ka gaarto sida uu xaalkoodu noqonayo sida ugu dhow ee suurtagalkara ah, iyagoo helaya xuquuqdooda aadminimo ee aasaasiga ah. Dadkan waa kuwa shacaba, waxaana u baahan yihiin in sidaa loola macaamilo. Iyadoo xoogaga dalka Ciraaq la wareegeen gacan ku haynta maamulka magaalada Tal Afar, ay haweenka iyo caruurtani waxa ay ku wareejiyeen askarta dalkaasi, iyagoo nimankiina kuwaasoo dhammaantood loo malaynayo inay yihiin kuwa u dagaalamayay ISIS ayaa iyagana maxbuus ahaan loo hayaa.
mahadsanid caasha warbixintaasina aa shucuud ayaa inala socodsiinaysay. Haddaba qaanuun noocee ah ayaa lala tiigsanayaa haweenkan iyo caruurtan shisheeyaha ah ee looga shaki qabay inay yihiin qoysaska xubno u dagaalama kooxda ISIS? Waxaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba ka jawaabaya Faysal Rooble oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Geeska Afrika islamarkaana la socda arrimaha dalka Ciraaq.
runtii horta dee midda ugu horreysa waxay noqonaysaa in dadkan ay caddeeyeen jid ay u maraanba ha u maraane dalalkii ay kasoo jeedeen iyo meelahay ka yimaadeen in identitygooda ama ciday yihiin la caddeeyey noqonaysaa. Marka labaad waxay noqonaysaa in dowladda Ciraaq ay la kaashato hay-adaha adduunka ee samafalka u wada qaxootiga iyo xuquuqdooda ilaaliya. Tan saddexaad oo arrinta la wajahda waxa weeye dalalka Ciraaq la safanee caawiya ama reer galbeedka ha noqdeen Maraykanka iyo Ingiriiska iyagana xil gaara ka saaran oo ah in shacbigaas iyo maatidaas in Ciraaq si hoos ahaana aanay waxba u yeelin oo iyadoo maxkamado marin ama xuquuqdooda ilaalin in wax la yeelayo. Marka Ciraaq oo keliya maahe kuwa Ciraaq caawiya ee maalgelinta ku sameynaya dagaalkeeda ku dheeda marka la eego qawaaniinta adduunka xil baa ka saaran.
Marka la fiiriyo dumarkan iyo caruurtan dhammaantood waxaa la yiri waa dad shisheeye ah, ma haystaan dokumenti lagu tixraaco ama baasaboorro ma sitaan, waraaqo kale oo lagu garto ma haystaan. Hase ahaatee waxaa la xaqiijinayaa uun inay yihiin dad aan dalka Ciraaq u dhalan oo dibadda ka yimid, oo weliba waxaa farta lagu fiiqay dalalka Turkiga, bartamaha Aasiya iyo Ruushka inay ka kala yimaadeen. Marka ma laga yaabaa in saddexdaa dal ay durbaba u kala qaybiso, mise iyada go-aan ka gaaraysa dowladda Ciraaq siday ka yeelayso?
runtii mar haddii ay maati yihiin hab dagaaleedna lagu qabtay ama iyagoo goob dagaal jooga siday doonaan ha noqdeenna loo qabtay, Ciraaq waxaa ka saaran xil gaara oo ah inay xuquuqda insaankooda ilaaliso, inaan dadka waxba la yeelin. Culayska labaad ee Ciraaq sii saaran waxa weeye dadku waa maati iyo shacab. Marka shaqada ugu horreysa ee Ciraaq iyo hay-adaha xuquuqda insaanka u dagaalama kuwa Yurub iyo kuwa Mareykankaba soo fujinaanaysa waxay noqonaysaa iyagoo la kaashanaya saddexdaa daleed caashee ka dhawaajisay in ay sameeyaan ama ay go-aan ka gaaraan meel la ku hubsadaan cidda ay yihiin iyo dalkii kasoo jeedaan iyo backgroundkooda in intaa la xaqiijiyo. Intaa la xaqiijiyana waqti dheer bay qaadanaysaa. Marka waxay noqonaysaa in loo habeeyo dadkan meelihii lagu hayn lahaa, sidii loo samato bixin lahaa, iyo meelihii wax lagu siin lahaa ilaa inta laga caddaynayo. Maati dagaal iyagu may gelin, haddii ay galeenna waa la qabtay. Marka waxaa la kaashan doonaa shucuurta adduunka u dejisan sida laga yeelo dadka dagaalka lagu qabto ama dadka dagaalka lagu qabto dadka xiriir la leh ee familkooda ah ee qoysaskooda ah.
Tusaale ahaan hadda waxaa la leeyahay qoysaskan hadda lahayo ee 1300 dumarka iyo caruurta isugu jira, raggoodiina waa lahaya oo iyagana dhinac kale dowladda u haysa oo waa la xiray. Marka caruurtan waxaa dhici karta qaarkood in ay ku dhasheen gudaha dalka Ciraaq, marka dowladda Ciraaq xaq ma u yeelanaysaa in ay caruurtan oo kale ay dalka ka musaafiriso ay waddamo kale u dirto iyagoo ku dhashay gudihii dalka Ciraaq?
Horta dee in qofku uu dal ku dhasho Ciraaq waxay ku xidhan tahay constitution-ka iyo ixtiqaarameedkeedu, sida uu u eego qof dalka iska soo galay oo ku dhashay. Inta badan dalalku way kala duwan yihiin, ma ogi Ciraaq ixtiqaarameedkeedu cidda dibad ka timid ee dalkeeda ku dhalata sida ay ka yeelaan. Haba si kastaba ha ahaatee, marka ay ugu yar yihiin dadkaasi waxay helayaan waxa la yidhaahdo statuska qaxootinimada ama refugee.
Kaasi waxa uu ahaa Faysal Rooble oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Geeska Afrika ishana ku haya arrimaha dalka Ciraaq ka socday iyo Bariga Dhexe. Waxaanu u warramayey wariyaheenna Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud.
waxaad la socotaan weli idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington meel kastoo aad joogtaan. Waxaan idin leenahay aroori suuban. Xisbiga talada haya ee garabka midig ee dalka Norway ee ay hogaamiso ra-iisul wasaare Erma Solberg ayaa guul ka sheegatay doorasho baarlamaani ah oo dalkaasi ka dhacday Isniintii. Isbaysiga uu majaraha u haya xisbiga mucaaradka ee ra-iisul wasaare Solberg ayaa sheegay inay ku guuleysteen 89 kursi oo ka mid ah 196 kursi ee baarlamaanka, xilli hadda la tiriyey in ka badan 90% boqolkiiba codadka doorashada. نور بخاري ayaa faahfaahinta doorashada waxa uu ka wareystay Saciid Maxamuud oo ah saxafi degan magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway.
Dalka Norway waxaa shalay ka dhacday doorashadii baarlamaanka oo ahayd mid 40 sano mar la qabto, sida la wada filayay ama laga dheehanayay saadaalintii iyo ururintii ugu dambeysay waxaa ku guuleystay xisbiyada garabka midig oo ay ka tirsan tahay ra-iisul wasaaraha Anna Sulberg oo waddankan xukumeysay 40 sano ee ugu dambeeyay. Waxaana guuldarro horey loo saadaalinayay dabcan ay ku gaartay xisbiyada garabka bidix oo ugu horreeya xisbiga shaqaalaha Labour-ka ee AP. Haddana waxa ay u muuqataa in 40 sano ay soo socoto ay sii wadan doonto ama ay xukunka sii hayn doonto ra-iisul wasaare hadda talada haya Anna Sulberg oo ka tirsan amaha guddoomiyaha xisbiga Hoyre.
Waayahay marka maxaa loo malaynayaa in ay u sahashay in xisbiga muxaafidka ah xisbi xaakimka ah ay guushaasi gaaraan?
Walaahi waxyaaba badan oo isbiirsaday baa loo dhihi karaa sababta arrintaas ama guushooda caawa ka dambeysay. Laakiin waxa ugu weyn oo dadka arrintan qiimeeyey ama khibradda u leh ay sheegeen waxa weeye xisbiga kasoo horjeeday garabka bidix ee AB oo la sheegay in doorashadii ama fariintii la rabay inuu dadka gaarsiiyo uu ku guuldareystay inuu gaarsiiyo. Taas baa loo badinayaa inay tahay sababta arrintan caawa ka dambeysay. Iyo si kale hadii loo dhigaa dhan kale hadii laga fiiriyana waxaa jiray in xisbiyadan midigtu ay guud ahaan kusoo xoogeysanayeen wadamadan Yurub, gaar ahaan kuwa xagjirka isoo galootiga aadka uga soo horjeeda. Marka labadaas markii la isku daro baa la dhihi karaa way ka dambeysay ama caawa u sahashayna Anna Sulberg mar kale ay caawa u dabaaldegtinay 4 sano cusub xukunta waddanka Norway.
Natiijooyinka kasoo baxay ee doorashooyinka baarlamaaniga Norway wax saameyn ah ma ku yeelan karaan dadka Soomaalida ah ee ku nool dalkaasi?
Walaahi ha, laba siba saameyn oo ugu yeelan karaan. Marka koowaad waxaan nahay dad soo galooti muslimiina waddankan ku nool, waxaan dhibi dheefa la qabnaa dadkaas soo galooti waaweyn. Xisbiyadan midigta ama xisbigan xagjirka ee FRB la dhaho dowladda hadda la filayna xukuumadda Anna Sulberg kasoo min naqan doonana wuxuu taarget un ka dhigan doonaa waxyaabaha qiimaha u leh ama dadka muslimiinta soo galootiga. Midaas waxaan la qabnaa dadka guud ama xayndaabka guud ee soo galootiga ayaan ka tirsanahay. Laakiin waxaa jirta mid annaga noo gaara Soomaalida oo ah inaan nahay dad qaxooti ah oo waddan ku cusub. Waxaa la dhahaa Soomaalida waddankan qofka Soomaaliga wuxuu Norway degan yahay isku celcelis 5 sano. Waxaan halkaa kaaga muuqato in dadka Soomaalida ay yihiin qaxooti. Marka hadaa tahay qof muslim soo galooti haddana qaxooti ah, waddankiina ay gacanta ku hayaan ama ay ku dhigeen caawa horin usoo haysteen xisbiyo xagiira, xisbi dowladu ka mid ah xisbi xagiira, waxaad dareemi kartaa inaan maato u nahay go'aamadooda ama siyaasadooda ay ku dhaqi doonaan waddanka. Haddaan tusaale ku soo qaato, 4 sano ugu dambeeyay waxay soo saareen sharci aada u badan oo soo galootiga iyo siyaasadda waddankan ee qaxootiga aada loogu adkeynayo. Waxaa ka mid ah in 1,600 qof oo Soomaali ah oo waddankan meengare ka helay dhowrkii sano ugu dambeeyay ku noolaa, caruur ku leh jaamacada ku dhigta, dad ka shaqeeya caruurtoodii ay ku dhasheen. La yiri waxaa dib u qiimeyn lagu sameynayaa meengaryadiina waddan ku joogtaan. Haddii aan u aragna inaad inin u qalmin in Norway meengare ku haystaana, waxaa dib lagu celinayaa waddankii aad ka timaadeen. Marka waxa wax ka dambeeyana waxa xisbiga xagjirka ah ee FRB caawana wuxuu ka mid ahaa xisbiyadii guuleystay.
Kaasi waxa uu ahaa saxafiga Saciid Maxamuud oo ah saxafi degan magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway. Waxa uu goor dhaweyd khadka taleefanka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a. Booliis ka tirsan kuwa dalka Masar ayaa lagu dilay waqooyiga gobolka Sinaai ee dalkaasi kadib markii qaraxyo loogu geystay deegaankaasi gawaari kolonyo ah oo ay la socdeen. Weerarada ka dhaca gobolkaasi ayaa ah kuwo soo noqnoqda islamarkaana lagu beegsado askarta dowladda. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
18 qof oo booliska masaarida kamid ah ayaa lagu dilay waqooyiga gobolka Siinaa ayaa eedalkani kadib markii qaraxyo lala eegtay kolonyo baabuurta ciidamada amniga ah oo marayay magaalada Ariisha ee waqooyiga dalkani Masar. Sida tiifiga qaranka waddankani uu xaqiijiyay, qaraxyada ayaa sidoo kale sababay dhaawaca shan kamid ah ciidamada amniga oo uu ka mid yahay sarkaal sare. Saraakiisha masaarida ayaa sheegay in rasaas xoogan ay isweydaarsadeen ciidamada amniga iyo maleeshiyada hubaysan ee qaraxyada geysay, taasoo sababay geerida saddex kamid ah dableyda. Walxaha qaraxa ayaa lala eegtay afar kamid ah kolonyada gawaarida ciidamada booliska oo marayay galbeedka magaalada Ariisha, kuwaasoo keenay geerida 18 kamid ah ciidamada, ayuu yiri sarkaal sare oo kamid ah ciidamada booliska oo la hadlayay warfidyeenka waddankani. Warku waxa uu intaasi ku daray 8 qof oo rayid ah oo 5 kamid ah ka tirsan qolyaha gargaarka degdega ah in ay ku dhaawacmeen weerarkaasi kadib markii rasaas lala beegsaday gawaarida ay saarnaayeen. Kooxda walaayada Siinaa ayaa oo raacsan ururka Daacish ama ISIS ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka lagu dilay ciidamada amniga Masar oo xalay ka dhacay waqooyiga Siinaa. Qaraxyo iyo weeraro ka dhan ah ciidamada amniga iyo militariga Masar ayaa ka jiray gacanka Siinaa ayaa 4 sano ee ugu dambeysay tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii Islaamiga ahaa ee Maxamed Mursi. Haddaba Axmed Xirsi Maalin oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Carabta ayaan weydiiyey sababta ay u soo noqnoqdaan weerarada iyo qaraxyada ka dhaca waqooyiga Siinaa.
Sida la ogsoon yahay, waddanka Masar guud ahaan xaalad degdeg ah ayaa lagu soo rogay muddo ka hor. Siinaa ayada waxaa u gooni ahaa in ilaa dhacdadii dhacdoonkii ka dhacay dalka Masar 2011 waxa ku soo laalaabanaya deganaansho la'aan ayada u gaar ah. In badan waxaa gobolkaas laga sheegi jiray inta aan xataa kacdoonkii ka hor in nooc oo waddanka intiisa kale ka duwan oo xaalad iska nololeed oo ka duwan inay ka jirtay. Ayadoo taasu jirtay, kacdoonkii wuxuu dhaliyay in kooxaha hubaysan meeshaasi ka samaysmaan, sidaa darteedna ciidamada iyo ciidamada amniga iyo kuwa militarigaba weeraro badan ayaa meeshaas ka dhacay. Ciidanku wuxuu halkaa ku qaaday weeraro badan oo isku dayay inuu ku cirib tiro kooxaha meeshaasi ka dagaalamaya, laakiin kooxaha hubaysan oo ay ka mid tahay garabka Siinaa ka dagaalama ee ka tirsan ururka isku magacaabay Dowlad Islaamiya ee ka jira Ciraaq iyo Suuriya ka dagaalama, gobolkani markuu wuxuu hooy u noqday kooxaha hubaysan oo ciidamada dalka masaarida iyo ciidamada amniga dagaal kula jira. Meeshana waxay u ekaatay inteeda badan. Kolay Siinaa markaan ka hadlayno waa waqooyiga Siinaa ee dhulka oo dhibaatadu ka jirto, koonfurtu kuma jirto. Marka waqooyiga Siinaa wuxuu noqday meel ay ka dagaalamaan kooxaha oo hubaysan oo dowladda la dagaalama oo noocyo badan oo magacyo badan sheegta, taasina waxay dhalisay dad badan inay kasoo qaxaan. Waayadhowda waxaan ogeynay in weeraro ku socdeen xataa qolada qolooyinka masiixiyiinta ee masaarada ee gobolkaasi degan. Marka amni darro guud oo u gaar ayaa jirta, meeshana meel dagaal ayay u egtahay markii si guud loo eego.
Sanadihii ugu dambeeyay, boqolaal ka mid ah ciidamada amniga iyo militariga Masar ayaa lagu dilay waqooyiga Siinaa aya ee waddankani, kuwaasoo inta badan uu sheegtay ururka Daacish ee ka dagaalama gobolkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
aad baad mahadsantahay Xuseen. Weli waxaad la socotaan idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Hees dabacsan oo weliba banaadiraya oo weliba waayo dad badan xusuusin doontaan isnuuro dadka u soo wadnaa dhegeystayaasheena. Hase ahaatee, bal waxaadna xusuusisaa wararka ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha.
Mahadsanid Caasha. Waxaa caawa dib u bilaaban doonaa koobka kooxaha horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Kooxo waaweyn ayaa fooda isdari doona ciyaarta. Isha lagu haya ayaa ah tan dhex mari doonta kooxaha Barcelona iyo Juventus oo xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay isku haleelay wareega semifinalka. Tababaraha kooxda Juventus Massimiliano Allegri oo ka hadlay ciyaartan ayaa sheegay in Barcelona ay weli tahay mid ka mid ah kooxaha ugu adag caalamka kubadda cagta. Labadan koox ayaanan marna dhinacooda la dhigin xilli ciyaareedkan horyaalada Spain iyo Talyaaniga oo ay kala hogaaminayaan. Waxay ku jiraan gruubka D. Waxaa sidoo kale ku jira gruubkaasi kooxaha Olympiacos iyo Sporting Lisbon oo iyana caawa ballansan. Ciyaaraha kalena, Benfica waxay fooda diri doontaa kooxda CSK ee Moscow. Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford kusoo dhaweyn doonta Basel. Bayern Munich waxay is arki doonaan Anderlecht. Paris Saint Germain ayaa aadi doonta Celtic, halka Chelsea ay fooda diri doonto Karabakh. habeen dambena koox kale ayaa dheeli doona. Inta aan habeen dambe u gudbinna, isla caawa Roma ayaa Atletico Madrid ku martigelin doonta magaalada Roma ee dalka Talyaaniga cash.
Aad baad mahadsan tahay Nuur. Wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha intaas hadaan ku dhaafno gabagabadii daacadaan soo gaarnay Nuurow.
Waa si ballan qaadna bilowgeedna maaragtan soo qaadanay
aan dadka sii xusuusinay. Waxaan ka wadnay bal qof waliba xusuustiisa dib ha ugu laabto heestaas markii ugu horeysay uu maqlay meesha uu joogay, xaaladda uu ku maqlay, jawiga siduu ahaa. Laakiin adiga markaa xaggee joogtay heestan?
Wallahi heestan markii aan dhageystayaasha maqlashiinaynay waxay soo xusuusisay waayo.
waa tahay bashiiro weydiin doonaa isaga dhinaciisa, bal marka hore dhegeystayaasha u kala baxno codadka macaan Jidda Costa iyo Maxamed Aweys Geedo.
جديل هاي منام كوشيغو غير عاني سراحة سمعان ربايا
جداد وارو ميهاروني للي تتيراي طلاح وارعا
جديل هاي منام كوشيغو غير عاني سراحة سمعان ربايا
جداد وارمي هاروني لليجي تتيراك والله وارعا
جديد وحاي منام وشيغو ميراني سراحي سمع الربايا
جداد وارمي هاروني لليجي تتيراك والله وارعا
ashaahi waxaan filayaa runtii in uu dhaar xifsiyay maaragtay geedo
walaas dhaarsada
waa runtii hees jacayl ah oo rajo gelinaysa macaashada
waliba aan ku xusuusiyay riwaayadda ay ku jirtay inkastoo aanan gelin halse ahaatee riwaayaddaas waxaa la dhihi jiray sad malas riig lay heesa aad u fara badan oo waxaa ku jiray aan kala dhicin
laakiin aniga waxaan ka qaadan lahaa caasha heestan dabcan waa hees maaragtay lagu faryareystay oo dhanka muusiga ereyada dadka banaadiriga heesahooda xiiseeyana ay aada u jecel yihiin
aad iyo aad aad iyo aad weliba cusma waxaad moogtahay markii riwaayadda la geli jiro kale faylka halkuu taagnaan jiray iyo laynka xaafadahu isaysan jiray banaadiriga
bashiir waxaan filayaa waa waqtiga bashiir iyo maaragtay caasho iyo
looma dhama guud ahaan idaacaddii intaas ayaanu ku soo gabagabayneynaa
idaacaddeennina dhegeystayaal waxaa idinla socodsiinaya caasho ibraahim aadan caasho cuudi anigoo ah Nuur xasan Nuur soo saaristana waxa uu ahaa bashiir abikar oo weliba heestan inaan noo soo qabtay tan iyo kulan dambena dhegeystayaal waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
جداد وارمي هاروني قلبي تتيرا والله وراعا
جديد وحايمنا